VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning di hari Rabu 15 Juli 2020. Seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono dan juga
bersama saya Dania Iman. Wah, udah di tengah-tengah minggu, biasanya lagi sibuk-sibuknya nih ya dengan berbagai aktivitas.
Bener, buat yang lagi beraktivitas keluar, jangan lupa untuk bawa maskernya ya dan pakai masker dengan benar.
Yes, kayaknya sekarang pakai masker itu udah jadi sesuatu hal yang wajar ya dan kayak jadi bagian dari pakaian sehari-hari aja gitu.
Iya. Pokoknya kalau lagi ada di luar, selalu pakai ya maskernya ya di depan mulut dan hidung, bukan di dagu.
Tadi sempat juga nih ngobrol sama temen yang kerja di salah satu taman hiburan terbesar ya di Amerika, yaitu Disney World di negara bagian Florida. Itu juga mengharuskan pengunjungnya pakai masker, dan maskernya itu juga harus benar-benar masker yang dikaitkan ke belakang kuping gitu.
Oh, jadi nggak boleh yang kayak cuman kain diikat ke belakang gitu ya?
Nggak boleh, dan yang nggak pakai terus nanti akan ditegur gitu. Lagian ini kan juga buat kesehatan bersama ya, mengingat juga jumlah kasus corona yang terkonfirmasi di negara bagian Florida itu kan lumayan tinggi ya.
Iya sih, semoga dengan kita semua selalu menjaga kesehatan, terus mengikuti protokol kesehatan juga yang lagi berlaku, angka kasus positifnya ini bisa menurun ya.
Amin. Nah, seperti biasa di VOA This Morning, kita sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, diantaranya
polisi menyelidiki 55 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial alias bansos.
Pemotongan dana bansos dan pembagian yang tidak merata. Kemudian yang kedua, pemotongan dana bansos sengaja dilakukan oleh perangkat desa setempat dengan maksud asas keadilan.
Tiongkok sebut Amerika Serikat picu perselisihan di Laut Cina Selatan.
Justru Amerika yang melanggar hukum internasional.
Meifang shengming wanggu nanhai wenti de.
Jangan lupa VOA This Morning juga bisa disimak lagi melalui podcastnya di berbagai platform layanan streaming favorit Anda ya.
Yes, dan kita akan nantikan berbagai laporan dari redaksi VOA hari ini. Namun untuk yang pertama, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Pemerintah Amerika Serikat melakukan eksekusi pertama dalam 17 tahun setelah Mahkamah Agung memutuskan hal itu dengan perbandingan suara 5-4 pada hari Selasa pagi 14 Juli. Daniel Lewis Lee dihukum mati dengan obat penenang pentobarbital berdosis tinggi di penjara federal Indiana beberapa jam setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya. Jaksa Agung Amerika William Barr mengatakan Lee adalah salah seorang anggota organisasi supremasi kulit putih yang pada tahun 1996 membunuh William Frederick Mueller, istrinya Nancy dan putrinya yang berusia 8 tahun Sarah. Setelah merampok dan menembak mereka dengan pistol setrum, Lee menutup kepala mereka dengan kantong plastik, memberati korban dengan batu dan menenggelamkan mereka di rawa-rawa di Illinois. Awalnya Lee akan dieksekusi pada hari Senin 13 Juli, tetapi beberapa jam sebelumnya seorang hakim federal mengeluarkan perintah pengadilan untuk menunda eksekusi dengan alasan pengadilan perlu lebih banyak waktu untuk meninjau apakah metode eksekusi tersebut melanggar peraturan tentang hukuman yang dianggap tidak lazim dan kejam. Mayoritas hakim Mahkamah Agung menolak argumen itu dan menyatakan pentobarbital telah digunakan oleh sejumlah negara bagian yang melaksanakan eksekusi dan lebih dari 100 narapidana telah dihukum mati dengan cara tersebut tanpa insiden. Departemen Kesehatan Swedia yang bertanggung jawab atas rekomendasi sanitasi dalam melawan COVID-19 pada hari Selasa menyatakan tidak akan mendesak warga memakai masker, tetapi tetap jaga jarak dengan orang lain dan rajin mencuci tangan. Ini katanya akan cukup untuk mengekang penyakit tersebut.
We see that the absolute most important thing when it comes to not transmit disease is the face-to-face contact.
Dengan cara yang lain dari biasanya untuk menangani wabah, Swedia menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian per kapita tertinggi di dunia. Negara Skandinavia itu mengambil pendekatan yang relatif longgar untuk melawan virus corona dan menarik perhatian internasional. Pertemuan-pertemuan besar dilarang, namun sejumlah restoran dan sekolah bagi anak-anak kecil tetap buka dan beroperasi. Pemerintah memberlakukan jaga jarak sosial dan sebagian besar masyarakat Swedia mematuhinya. Banyak negara Eropa termasuk Jerman, Spanyol, Italia, dan Yunani mengharuskan pemakaian masker di ruang-ruang tertutup. Prancis dan Inggris minggu ini mengumumkan aturan baru penggunaan masker, namun di Skandinavia hal itu tidak tampak. Swedia mempertahankan pendekatannya sekaligus menyatakan langkah-langkah itu dapat dipertahankan berbulan-bulan, tidak seperti aturan lockdown sepenuhnya di beberapa negara lain di mana kasus kembali melonjak di sejumlah tempat. Yunani pada hari Selasa 14 Juli menyatakan kecewa atas keputusan Turki untuk mengubah ikon kota Istanbul, Hagia Sophia, dari museum menjadi masjid. Pekan lalu Turki membatalkan status museum atas bangunan bekas katedral abad ke-6 itu yang kemudian berubah menjadi masjid dan kini telah menjadi museum selama 86 tahun terakhir. Turki menyatakan bangunan itu akan kembali digunakan sebagai masjid mulai tanggal 24 Juli. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan keputusan itu menyakitkan bagi kami sebagai umat Kristen Ortodoks Yunani dan menyakiti kami sebagai warga dunia.
Mas pligoni os Elnes Christianus Orthodoxus. Mas pligoni omos kios polites tu kosmo. To thema afto den ine thema Elno-Turkiko.
Ini bukan masalah Yunani-Turki, bahkan bukan masalah Eropa-Turki. Ini adalah masalah global bagi seluruh umat manusia, Mitsotakis menambahkan. Turki sudah berselisih dengan Yunani dan Siprus terkait eksplorasi energi di wilayah tersebut. Keputusan itu memicu kecaman dari Amerika Serikat, Yunani, dan negara-negara barat lainnya, serta para pemimpin Kristen Ortodoks. Paus Francis mengungkapkan kesedihan atas tindakan tersebut. Sejumlah orang yang diduga gerilyawan separatis di Provinsi Balochistan, Barat Daya Pakistan pada hari Selasa menyerang konvoi militer menewaskan sedikitnya 3 tentara dan melukai 8 lainnya. Media dari tentara dalam sebuah pernyataan singkat menyatakan serangan teroris menarget operasi patroli rutin di distrik Panggur yang terpencil. Pernyataan itu menyebutkan tentara yang luka telah dievakuasi ke rumah sakit militer di ibu kota Provinsi Quetta, di mana 5 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Kelompok militan yang dikenal sebagai Baloch Liberation Front atau BLF mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan menyatakan pihaknya menewaskan lebih dari 20 pasukan keamanan Pakistan. BLF dan beberapa kelompok bersenjata lainnya yang mengklaim berjuang untuk kemerdekaan Balochistan dari Pakistan sering melaporkan lebih banyak klaim mengenai serangan atas sejumlah instalasi pemerintah dan pasukan keamanan. Provinsi Pakistan itu berada di pusat proyek pembangunan infrastruktur multimiliar dolar yang didanai Tiongkok dan dikenal sebagai Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC. Ini adalah perpanjangan dari inisiatif global Beijing Belt and Road Initiative. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Polisi menyelidiki 55 kasus dugaan penyelewengan dana bansos alias bantuan sosial yang ditujukan kepada para warga yang terdampak corona di berbagai daerah. Berikut laporan lengkapnya.
Karopenmas Divisi Humas Polri Awistiono mengatakan, polisi sedang mengumpulkan fakta-fakta terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial untuk warga terdampak corona. Menurut Awi, total ada 55 kasus yang sedang ditangani 12 polda di berbagai daerah. Antara lain Polda Sumatera Utara 31 kasus, Polda Riau 5 kasus, Polda Banten dan Polda Sulawesi Tengah masing-masing 3 kasus.
Terkait motif yang kita temukan di beberapa pemeriksaan, antara lain yang pertama, pemotongan dana bansos dan pembagian yang tidak merata. Kemudian yang kedua, pemotongan dana bansos sengaja dilakukan oleh perangkat desa setempat dengan maksud asas keadilan.
Awi menambahkan polisi juga menemukan sejumlah motif lainnya dalam kasus dugaan penyelewengan dana bansos. Antara lain pemotongan untuk uang lelah ketua RT dan perangkat desa, pengurangan timbangan paket sembako, dan tidak ada transparansi pembagian dana bansos.
Dengan dugaan adanya pemotongan dana bantuan sosial, tentunya tanpa mengganggu jalannya pendistribusian bantuan sosial tersebut kepada warga yang membutuhkan.
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara melalui keterangan tertulis mengatakan telah melakukan monitoring terhadap vendor penyedia komoditas sembako. Kata dia, pemerintah akan memanggil vendor bila ditemukan kasus di lapangan. Selain itu, Kemensos juga melibatkan sejumlah lembaga terkait dalam menyalurkan bansos seperti kepolisian dan KPK, termasuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP saat pengadaan. Bansos sembako total menjangkau 1,9 juta keluarga dengan rincian 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga di Jabodetabek. Menurut Juliari, bansos untuk wilayah Jabodetabek senilai Rp600.000 per bulan untuk masing-masing keluarga. Penyaluran bansos periode pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020 dan selanjutnya pemerintah akan memberikan tambahan bantuan berupa penyaluran bansos sembako selama periode Juli hingga Desember 2020 senilai Rp300.000 per bulan. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Basarnas Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan 10 tewas dan 46 orang lainnya hilang dalam peristiwa banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang membuat meluapnya air Sungai Masamba Rongkang dan Sungai Rada. Berikut laporannya.
Hingga Selasa sore 14 Juli 2020, tim penyelamat masih berupaya mencari korban dari banjir bandang yang menerjang Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam 13 Juli. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, Mustari, mengatakan kepada VOA, pada hari itu tim penyelamat telah mengevakuasi 10 jenazah, sedangkan 10 korban lainnya ditemukan dalam kondisi selamat dan telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Masamba.
Hari kedua, data sementara yang kami peroleh itu yang meninggal 10 orang, yang selamat luka-luka itu 10.
Tim penyelamat yang terdiri dari Basarnas Makassar, BPBD Luwu Utara bersama TNI Polri dan para relawan juga melakukan pencarian terhadap 46 orang yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir bandang tersebut. Peristiwa yang dilaporkan ke Basarnas Makassar pada Senin malam pukul 23:23 waktu Indonesia Tengah itu terjadi secara tiba-tiba saat warga umumnya sedang beristirahat di rumah. Banjir bandang yang bersumber dari luapan sungai itu menyebabkan bangunan rumah dan perkantoran serta jalan raya tertimbun lumpur. Di sejumlah tempat ketebalan lumpur mencapai 1 hingga 2 meter. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani kepada wartawan di Luwu Utara menjelaskan pihaknya saat ini masih melakukan pendataan lokasi pengungsian warga untuk kebutuhan penyaluran bantuan. Pihaknya juga berharap agar jaringan listrik dan telekomunikasi dapat segera dipulihkan untuk memudahkan koordinasi penanggulangan dampak bencana banjir bandang itu.
Yang jelas teman-teman PLN kan sudah bergerak, kita lihat sendiri tadi sudah ada perlakuan, tapi tentu saja butuh kehati-hatian. Begitu juga kalau Telkom, kita berharap pemerintah ya untuk dapat segera, karena terus terang kita mau komunikasi juga kan susah sekali.
Miss Mayel Hairat dari tim SAR Universitas Hasanuddin Makassar mengatakan kebutuhan mendesak bagi korban banjir bandang adalah terpal, alas tempat tidur, bahan makanan, dan pakaian.
Yang terpenting lagi pasti popok untuk anak-anak kecil ya. Popok, susu, karena dan yang perlu juga diperhatikan adalah kebutuhan air bersih. Jadi jangan sampai ada susunya, tapi kebutuhan air bersih untuk mengolah susu ini tidak ada. Dan untuk kebutuhan perempuan, pasti pembalut dan kalau pakaian dalam juga tentu pasti untuk laki-laki juga. Apa ini pakaian dalam untuk laki-laki dan perempuan.
Pendistribusian bantuan ke Masamba sendiri saat ini masih terkendala oleh putusnya jalan lintas Trans Sulawesi yang tertimbun lumpur sehingga alternatif yang memungkinkan bantuan disalurkan adalah dari arah Poso, Sulawesi Tengah. Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran pers 14 Juli 2020 menjelaskan, Pusat Pengendali Operasi atau Pusdal Ops BNPB memonitor sebanyak 4.930 keluarga terdampak di 6 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Masamba, Sabang, Baibunta, Baibunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Ribuan rumah terendam di kawasan terdampak. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sehari setelah pengumuman Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo terkait penolakan Amerika atas klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan, Tiongkok bereaksi keras. Tiongkok menganggap Amerika menabur benih permusuhan di wilayah Asia.
Tiongkok hari Selasa menyebut penolakan Amerika terhadap klaim maritimnya di Laut Cina Selatan tidak bertanggung jawab dan menuduh Amerika berusaha menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dalam penjelasan hariannya di Beijing mengatakan justru Amerika yang melanggar hukum internasional.
Mereka mengatakan,
Pernyataan tersebut melanggar janji Amerika untuk tidak memihak dalam masalah Laut Cina Selatan, melanggar dan mengubah hukum internasional dengan sengaja memprovokasi perselisihan maritim dan teritorial, merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan tidak bertanggung jawab.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam pernyataan yang dirilis hari Senin mengatakan, Amerika kini menganggap tidak sah hampir semua klaim maritim Tiongkok di luar perairannya yang diakui secara internasional. Menanggapi pertikaian baru Amerika dan Tiongkok itu, pemerintah Jepang hari Selasa mendukung penolakan Amerika tersebut.
Kita memahami pengumuman Amerika ini menunjukkan komitmen Amerika yang tak tergoyahkan terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah semakin parahnya lingkungan keamanan regional. Kita ingin mendukung komitmen Amerika itu.
Pemerintahan Trump menyampaikan penolakan tersebut untuk mengekang meningkatnya keagresifan Tiongkok di wilayah tersebut, sambil berkomitmen untuk mengakui hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, hari Selasa juga menegaskan sikap Tiongkok di Laut Cina Selatan yang tidak pernah berusaha membangun kerajaan maritim di laut.
Tiongkok tidak berusaha membangun kerajaan maritim di Laut Cina Selatan dan memperlakukan negara-negara sekitarnya secara setara. Tiongkok selalu melakukan pengekangan maksimum dalam melindungi hak dan kepentingan di Laut Cina Selatan.
Zhao juga menambahkan, Amerika ingin melihat kekacauan dan masalah di laut demi kepentingannya sendiri. Kebijakan Amerika sebelumnya menekankan bahwa sengketa maritim antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya harus diselesaikan secara damai melalui arbitrasi yang didukung PBB. Meskipun Amerika terus bersikap netral dalam sengketa wilayah, pengumuman tersebut berarti pemerintah Amerika secara efektif berpihak pada Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang semuanya menentang pernyataan Tiongkok tentang kedaulatan atas wilayah laut di sekitar pulau-pulau terumbu karang dan beting yang diperebutkan. Tiongkok sehari sebelumnya juga menuduh Amerika unjuk kekuatan militer di Laut Cina Selatan dengan latihan bersama dua kelompok kapal induk Amerika di jalur perairan yang strategis. Tiongkok secara rutin berkeberatan atas tindakan militer apapun oleh Amerika di wilayah tersebut. Madeyoni, Isa Ismail, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Dibebani dengan jutaan warga Amerika yang menganggur dan banyak bisnis ditutup atau beroperasi dengan pembatasan akibat virus corona, tiga bank Amerika Serikat yang terbesar telah mengalokasikan dana bernilai hampir 30 miliar dolar dalam kuartal kedua untuk menutup potensi kerugian akibat kredit macet, meskipun kredit itu tidak bermasalah beberapa bulan yang lalu. Hasil yang dilaporkan JP Morgan Chase, Wells Fargo, dan Citigroup hari Selasa menunjukkan sekilas betapa buruknya dampak pandemi pada kesehatan finansial konsumen dan bisnis Amerika Serikat. Para eksekutif bank dalam sebuah konferensi video dengan analis dan reporter mengatakan mereka salah taksir tentang pandemi dan dampaknya pada ekonomi. Akibat pengalihan dana untuk kredit macet ini, keuntungan JP Morgan anjlok 50% dalam kuartal April hingga Juni, Citigroup 70%, dan Wells Fargo melaporkan untuk pertama kalinya kerugian kuartalan sejak krisis finansial pada 2008. Bulan April lalu, pembicaraan di kalangan pakar ekonomi dan analis Wall Street adalah keyakinan bahwa ekonomi Amerika Serikat akan melewati sebuah pemulihan berbentuk huruf V. Penutupan dan perintah tinggal di rumah akan mengakibatkan PHK besar-besaran dan kerugian bisnis, tetapi begitu dibuka kembali, ekonomi akan secara cepat pulih. Ternyata skenario itu keliru. Virus corona di Amerika Serikat sudah memasuki bulan kelima dan kasus infeksi memecahkan rekor di Florida, Texas, dan California, sehingga memaksa para penguasa setempat menutup kembali ekonomi mereka. Dukungan ekonomi bernilai triliunan dolar yang diloloskan Kongres bulan April untuk mempertahankan pendapatan warga dan kelangsungan bisnis kini sudah hampir habis.
Tunjangan pengangguran akan berhenti pada akhir bulan kecuali Kongres bertindak, dan saat ini banyak warga Amerika sudah lewat waktu sampai 90 hari tanggal jatuh tempo hutang mereka. Kebanyakan nasabah kredit oleh pemerintah dan bank-bank diberi keringanan selama pandemi berlangsung. Para bankir kini bersiap-siap menghadapi ekonomi yang tetap tertatih-tatih dalam bulan-bulan mendatang. usaha membuka kembali ekonomi di seluruh Amerika telah menyebabkan peningkatan drastis kasus COVID-19. California, negara bagian Amerika Serikat yang paling padat, pada hari Senin mengurangi tingkat pembukaan kembali ekonominya ketika angka-angka kasus virus, opname di rumah sakit, dan kematian semuanya meningkat. Fed atau Bank Sentral bulan lalu memperingatkan bank-bank Amerika agar bersiap-siap menghadapi resesi dua tahap, di mana akan terjadi keterpurukan ekonomi untuk kedua kalinya pada akhir musim panas dan menjelang musim gugur. Pandemi ini telah mencengkram ekonomi Amerika dan tampaknya tidak akan membaik sampai tersedia vaksin. Demikian kata CEO Citigroup Michael Corbett dalam sebuah konferensi dengan para investor. Dalam konferensi virtual dengan reporter, CFO JP Morgan, Jennifer Pipzak, mengatakan banknya mengantisipasi sebuah keanjlokan yang berlangsung lebih lama daripada yang diramalkannya bulan April lalu. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Amerika Serikat pada hari Selasa melaksanakan hukuman mati tingkat federal yang pertama dalam hampir dua dasawarsa. Hukuman mati itu dijalankan dengan suntikan maut atas seorang narapidana yang dihukum karena membunuh sebuah keluarga di Arkansas dalam usaha perampokan senjata guna membangun apa yang disebutnya negara bagi warga kulit putih di kawasan barat laut Amerika.
Daniel Lewis Lee, anggota kelompok supremasi kulit putih yang dihukum karena pembunuhan terhadap tiga anggota keluarga, dihukum mati dengan suntikan hari Selasa, ketika pemerintah federal menjalankan kembali hukuman mati di Amerika setelah 17 tahun. Lee, 47 tahun, dinyatakan meninggal pukul 8:07 pagi di penjara Charriott di negara bagian Indiana, kata Departemen Kehakiman. Lee adalah napi pertama dari tiga tahanan federal yang dijadwalkan akan dieksekusi pekan ini, setelah Presiden Donald Trump memerintahkan dimulainya kembali hukuman mati pada tingkat federal. Lee dan terpidana lainnya, Chevy Cahoe, divonis di Arkansas tahun 1999 atas pembunuhan terhadap pedagang senjata William Mueller, istrinya Nancy, dan putrinya yang berusia 8 tahun, Sarah. Menurut jaksa penuntut, keduanya merampok Mueller untuk mengumpulkan senjata guna membiayai pembentukan negara supremasi kulit putih, Aryan People's Republic, di kawasan barat laut Amerika. Lee menyatakan tidak bersalah sesaat sebelum menjalani hukuman mati di penjara federal Charriott, Indiana. "Saya tidak melakukannya," kata Lee. "Saya berbuat banyak kesalahan dalam hidup saya, tapi saya bukan pembunuh." Kata-kata terakhirnya adalah, "Kamu membunuh orang yang tidak bersalah." Seorang sanak saudaranya, Monica Velette, mengatakan,
"This sentence has done nothing except cause our family."
Vonis ini tidak berarti apapun, kecuali menyebabkan keluarga kami semakin menderita dan sedih setiap kali kami dipanggil ke pengadilan.
Salah satu pengacara Lee, Ruth Friedman, mengatakan, "Sangat memalukan bahwa pemerintah pada akhirnya melaksanakan hukuman mati ini dengan tergesa-gesa." Tetapi Jaksa Agung William Barr mengatakan, Lee akhirnya menemui keadilan yang layak. Sanak saudaranya menambahkan,
"This situation has only compounded our..."
Situasi ini hanya menambah kesedihan kami. Lagi pula, kasus ini melibatkan nama keluarga kami. Kami tadinya mengharapkan hukumannya diganti dengan hukuman seumur hidup. Apakah tidak ada yang peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan kami?
Eksekusi Lee berlangsung setelah serangkaian proses hukum yang berakhir ketika Mahkamah Agung mengambil suara dengan hasil 5-4 dan mengesahkannya. Tetapi kerabat korban yang dibunuh oleh Lee pada tahun 1996 menentang keputusan itu dan mengatakan Lee layak mendapat hukuman seumur hidup. Dua hukuman mati lainnya dijadwalkan pekan ini meskipun yang satu masih menunggu keputusan hukum terpisah.
VOA This Morning, berita tentang virus corona tidak pernah berhenti dan sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. Demikian juga cerita dari sisi kebaikannya. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Corey Capelloni melakukan 7 ultramaraton dalam 7 hari untuk bisa sampai ke Pennsylvania dan bertemu neneknya yang berusia 98 tahun yang baru saja pulih dari COVID-19.
So all of a sudden I was preparing for this ultra marathon in March to being completely locked down. Everyone's lives were completely changed. And during this period I started calling my, you know, grandmother and talking to her and I noticed
tiba-tiba saja saya ingin sekali mempersiapkan ultra marathon ini karena ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, sepenuhnya kehidupan semua orang benar-benar berubah. Selama masa PSBB, saya mulai menelpon nenek saya dan berbicara dengannya dan saya perhatikan dia menjadi semakin takut. Setiap harinya, dia takut akan virus corona. Dia takut dia tidak akan melihat kita lagi. Jadi saya tahu harus melakukan sesuatu untuk membangkitkan semangatnya.
Pelari jarak jauh ini memulai ultramaraton dari rumahnya di Washington DC dan berakhir di panti jompo di mana neneknya, Ruth Andress, tinggal di kampung halamannya di Scranton, Pennsylvania. Ini menjadi ultramaraton terpanjang yang pernah dilakukan Capelloni.
One day my girlfriend Susan Kaminar suggested, she said, well, you know, hey, you were scheduled to do the marathon, ultra marathon. Had to pull out on. Why don't you do an ultra marathon to Anana? She was like, how far?
Suatu hari, pacar saya, Susan Kaminar, berkata, kamu kan sudah dijadwalkan untuk melakukan ultra marathon yang kemudian harus kamu hentikan. Kenapa kamu tidak melakukan ultra marathon ke tempat nenekmu yang berjarak sekitar 350 km? Jarak yang cukup jauh. Jarak terjauh yang sudah pernah saya lakukan adalah perlombaan melalui Gurun Sahara dengan jarak 251 km.
Run for Ruth Challenge telah mengumpulkan lebih dari $24,000 untuk para manula yang diisolasi selama krisis virus corona.
People who paved the way for us, everything that we have today.
Orang-orang telah membuka jalan bagi kita semua dari apa yang kita miliki hari ini. Mereka telah berkorban untuk membawa kita ke tempat kita sekarang. Dan sekarang mereka adalah yang paling rentan.
And now they're the ones who are the most vulnerable. They're the ones who are the most alone and scared.
Mereka adalah orang-orang yang paling kesepian dan takut. Jadi saya pikir hanya dengan cara inilah kita dapat membantu orang-orang yang pernah membantu kita sepanjang jalan.
Ketika Capelloni melewati garis akhir maratonnya di Panti Jompo Allied Services Skilled Nursing and Rehab Center, tempat neneknya tinggal, perempuan tua itu melambaikan tangan kepadanya dari jendela kamar tidurnya di lantai 4.
Dia selalu mendukung saya dan percaya pada saya. Dia selalu ada di hati saya. Dia orang yang sangat istimewa bagi saya.
Thank you for everything. This is nothing. I love you too, Nana.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning dari dunia hiburan, setelah bertahun-tahun menghindari sorotan publik, Paris Jackson akhirnya mengungkap kehidupan pribadinya dalam film dokumenter berseri terbarunya di Facebook Watch yang berjudul Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn. Lebih dari 6 episode, putri mendiang Michael Jackson yang berusia 22 tahun bercerita kepada eksekutif produser dan sutradara Jeff Jenkins tentang bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga Jackson yang tertutup, hubungan romantis yang dulu dan sekarang, kesehatan jiwa, dan bagaimana menulis lagu telah memberinya jalan untuk menyalurkan emosi. Jackson dan teman satu band yang juga kekasihnya, yaitu Gabriel Glenn, membiarkan kamera mengikuti mereka selama setahun terakhir, sementara mereka menyiapkan dan menjadwalkan sebuah tur musik yang akan membawa mereka ke Prancis dan Amerika. Putri Raja Pop itu menjelaskan dia merasa lebih memiliki koneksi dengan musik indie daripada musik pop. Ia menulis lagu untuk mengekspresikan perasaan duka dan kehilangan sejak kematian Michael Jackson pada 2009, sewaktu dia berusia 11 tahun.
Saya tadinya berasumsi, seperti anak-anak yang datang dari keluarga sukses, keluarga kaya raya, mungkin dia akan seperti mereka, mungkin dia arogan, mungkin dia tidak punya etika kerja. Tapi saya terkejut, semuanya itu tidak benar. Dia sangat berbeda, dia sangat ramah, tata kramanya sangat baik, memiliki hati yang baik, jiwa yang baik, tulus, tidak materialistik.
Fokus film itu hanyalah Paris dan musiknya, bukan keluarganya yang terkenal.
Kita sebagai produser menentukan pilihan awal yang sangat khusus. Proyek ini tidak mengenai Jackson 5, bukan mengenai Michael Jackson. Ini mengenai PK, Paris Catherine, musiknya, bandnya, The Sunflowers, kisah asmaranya bersama teman satu bandnya, Gabriel Glenn, dan perjalanan mereka berdua, itu fokus kita.
Paris berbicara blak-blakan dengan Jenkins tentang perjuangan menghadapi gangguan jiwa dan citra diri, serta keinginannya untuk menggunakan platformnya untuk membantu anak muda lain yang merasa tersesat, tertekan, dan cemas.
Dia ingin menolong, ingin memberi pengaruh positif, dan sedang mencari cara terbaik untuk membantu. Dia dalam proses mencari tahu, apakah itu mengenai citra diri, apakah itu mengenai mencari jalan hidup sendiri jauh dari orang tua, sementara masih menghormati orang tua, kita semua harus lakukan itu.
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Siapa nih yang belakangan berharap punya kemampuan untuk main sulap? Karena mungkin ngerasa ini tugas kok gak beres-beres, ya numpuk lagi berharap bisa langsung diilangin aja gitu. Kamu sendiri suka nonton sulap, Dan?
Oh iya suka, dulu pernah nonton itu loh, pesulap David Copperfield ya waktu datang ke Jakarta.
Wah, udah lama banget itu pasti, tapi aku masih ingat sih David Copperfield itu yang semacam ilusionis gitu kan, bisa terbang, ngeberhentiin roller coaster, menghilangkan roller coaster ya kan?
Benar, teman saya juga ada loh yang suka main sulap gitu ya, terus dia nggak pernah mau ngasih tahu gitu rahasianya.
Ya iyalah, masa dikasih tahu, nanti nggak seru lagi pas dia lagi main sulap kalau kamu udah tahu rahasianya kan? Tapi ada yang menarik nih Dan, jadi ini sempat kita obrolin juga minggu lalu, ada seorang warga Indonesia yang bernama David John, bukan David Copperfield ya. David John ini tinggal di Jepang dan dia ini punya bisnis pariwisata, tapi gara-gara pandemi dia ini terpaksa udah enggak menekuni itu lagi dan sekarang beralih jadi seorang pesulap virtual.
Wah, turut prihatin ya dengan David John yang kehilangan bisnisnya, tapi memang di saat seperti ini kita jadi didorong ya untuk kreatif mencari hal lain yang bisa dijadikan mata pencarian gitu.
Benar, dan klien-kliennya David John ini ternyata banyak yang di Amerika juga loh.
Wow, oke, nanti kita akan mendengarkan ceritanya, tapi selain itu, nanti kita juga akan mendengarkan obrolan reporter Madeoni bersama Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, yang akan mengupas lebih jauh mengenai sistem pembelajaran di era pandemi COVID-19 tentunya di In Case You Missed It.
Wah, pas banget nih, karena sekolah juga kan baru aja dimulai lagi ya di Indonesia. Dan seperti biasa, obrolan ini juga bisa didengar lagi nanti lewat podcast In Case You Missed It di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Pemerintah Amerika Serikat melakukan eksekusi pertama dalam 17 tahun setelah Mahkamah Agung memutuskan hal itu dengan perbandingan suara 5-4 pada hari Selasa pagi 14 Juli. Daniel Lewis Lee dihukum mati dengan obat penenang pentobarbital berdosis tinggi di penjara federal Indiana beberapa jam setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya. Jaksa Agung Amerika William Barr mengatakan Lee adalah salah seorang anggota organisasi supremasi kulit putih yang pada tahun 1996 membunuh William Frederick Mueller, istrinya Nancy dan putrinya yang berusia 8 tahun Sarah. Setelah merampok dan menembak mereka dengan pistol setrum, Lee menutup kepala mereka dengan kantong plastik, memberati korban dengan batu dan menenggelamkan mereka di rawa-rawa di Illinois. Awalnya, Lee akan dieksekusi pada hari Senin 13 Juli, tetapi beberapa jam sebelumnya seorang hakim federal mengeluarkan perintah pengadilan untuk menunda eksekusi dengan alasan pengadilan perlu lebih banyak waktu untuk meninjau apakah metode eksekusi tersebut melanggar peraturan tentang hukuman yang dianggap tidak lazim dan kejam. Mayoritas hakim Mahkamah Agung menolak argumen itu dan menyatakan pentobarbital telah digunakan oleh sejumlah negara bagian yang melaksanakan eksekusi dan lebih dari 100 narapidana telah dihukum mati dengan cara tersebut tanpa insiden. Departemen Kesehatan Swedia yang bertanggung jawab atas rekomendasi sanitasi dalam melawan COVID-19 pada hari Selasa menyatakan tidak akan mendesak warga memakai masker tetapi tetap jaga jarak dengan orang lain dan rajin mencuci tangan. Ini katanya akan cukup untuk mengekang penyakit tersebut.
We see that the absolute most important thing when it comes to not transmit disease is the face-to-face contact.
Dengan cara yang lain dari biasanya untuk menangani wabah, Swedia menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian per kapita tertinggi di dunia. Negara Skandinavia itu mengambil pendekatan yang relatif longgar untuk melawan virus corona dan menarik perhatian internasional. Pertemuan-pertemuan besar dilarang namun sejumlah restoran dan sekolah bagi anak-anak kecil tetap buka dan beroperasi. Pemerintah memberlakukan jaga jarak sosial dan sebagian besar masyarakat Swedia mematuhinya. Banyak negara Eropa termasuk Jerman, Spanyol, Italia, dan Yunani mengharuskan pemakaian masker di ruang-ruang tertutup. Prancis dan Inggris minggu ini mengumumkan aturan baru penggunaan masker, namun di Skandinavia hal itu tidak tampak. Swedia mempertahankan pendekatannya sekaligus menyatakan langkah-langkah itu dapat dipertahankan berbulan-bulan tidak seperti aturan lockdown sepenuhnya di beberapa negara lain di mana kasus kembali melonjak di sejumlah tempat. Yunani pada hari Selasa 14 Juli menyatakan kecewa atas keputusan Turki untuk mengubah ikon kota Istanbul, Hagia Sophia, dari museum menjadi masjid. Pekan lalu Turki membatalkan status museum atas bangunan bekas katedral abad ke-6 itu yang kemudian berubah menjadi masjid dan kini telah menjadi museum selama 86 tahun terakhir. Turki menyatakan bangunan itu akan kembali digunakan sebagai masjid mulai tanggal 24 Juli. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan keputusan itu menyakitkan bagi kami sebagai umat Kristen Ortodoks Yunani dan menyakiti kami sebagai warga dunia.
Mas pligoni ως Έλληνες Χριστιανούς Ορθόδοξους, μας πληγώνει όμως και ως πολίτες του κόσμου. Το θέμα αυτό δεν είναι θέμα ελληνοτουρκικό.
Ini bukan masalah Yunani-Turki, bahkan bukan masalah Eropa-Turki. Ini adalah masalah global bagi seluruh umat manusia, Mitsotakis menambahkan. Turki sudah berselisih dengan Yunani dan Siprus terkait eksplorasi energi di wilayah tersebut. Keputusan itu memicu kecaman dari Amerika Serikat, Yunani, dan negara-negara barat lainnya, serta para pemimpin Kristen Ortodoks. Paus Francis mengungkapkan kesedihan atas tindakan tersebut. Presiden Xi Jinping pada hari Selasa menyatakan kesiapan Tiongkok bersama Thailand untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama regional dan menjaga momentum pembangunan serta kesejahteraan di wilayah tersebut. Presiden Xi menyampaikan pernyataan itu dalam percakapan melalui telepon dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Dalam pembicaraan telepon dengan Prayut itu juga dikemukakan kesediaan Tiongkok berbagi pengalaman dalam memerangi COVID-19 dan kerjasama penelitian serta pengembangan obat-obatan dan vaksin berdasarkan prinsip Community of Shared Destiny. Xi Jinping juga menyatakan hubungan kedua negara itu memiliki dasar yang kuat dan potensi besar. Sejak awal tahun ini, Tiongkok dan Thailand telah mengatasi dampak epidemi dan mendorong kerjasama praktis bilateral demi pertumbuhan perdagangan bilateral, kata Xi. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, sebuah studi PBB yang dirilis 1 Juli lalu menunjukkan pendapatan dari pariwisata global diperkirakan berkurang hingga $3.3 triliun akibat pandemi virus corona. Banyak pihak terdampak hal ini termasuk seorang diaspora Indonesia di Jepang. Dalam waktu sekejap, David John kehilangan bisnis pariwisata yang dirintisnya selama bertahun-tahun di Tokyo. Beruntung, laki-laki kelahiran Jambi ini punya keahlian lain, yaitu sulap, yang kini dibawakan secara virtual ke seluruh dunia. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Tak ada hari tanpa sulap.
1, 2, and 3.
Dari rumahnya di Tokyo, David John menghibur para klien dengan berbagai trik dibalut komedi ke seluruh dunia.
Pagi saya bisa perform untuk satu keluarga di Paraguay, 2 jam kemudian saya perform untuk satu keluarga di Brazil, kemudian sorenya bisa ke Amerika.
Lewat layar, para penonton dari segala usia diajak berinteraksi.
1, 2, 3.
Abracadabra.
Dan pada akhir sesi, diajari trik sederhana. Karin Gunawan, seorang warga Indonesia di Singapura, menonton pertunjukan sulap itu bersama putrinya.
Memang menyenangkan ya, jadi bukan cuma entertaining, tapi juga ada sesuatu yang dipelajari, dan sesudah itu bisa dipraktekkan.
Bagi sebagian orang, kegiatan virtual semacam ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi virus corona yang penuh ketidakpastian. Seperti yang dialami Lisa Mast, seorang warga Amerika yang menonton pertunjukan virtual itu dari rumahnya di San Francisco.
I'm staying at home still and I'm in a big house by myself.
Saya di rumah saja, di rumah yang besar sendirian. Ini adalah cara yang bagus untuk bisa berinteraksi dengan orang lain supaya tidak merasa kesepian.
Menjadi pesulap global penuh waktu tak pernah terbayangkan oleh David yang memiliki bisnis pariwisata di Tokyo. Selama 12 tahun lebih, sulap hanyalah pekerjaan sampingan laki-laki yang sudah 20 tahun di Jepang ini. Tapi semua itu berubah ketika wabah COVID-19 melanda negeri Sakura itu.
bisnis tourism yang namanya pariwisata itu benar-benar anjlok, hanya dalam satu malam semua hilang. Dan sekarang apa yang kita lakukan sebagai entertainer, tentunya saya beruntung ya, kepada Yang Maha Kuasa saya punya skill lain yang bisa saya pakai untuk tetap berkarir lah.
Sejak April, laki-laki 43 tahun kelahiran Jambi ini telah melakukan puluhan pertunjukan secara virtual. Tapi, seiring dengan meningkatnya popularitas online experience, semakin besar pula pesaingnya. Kini, ada puluhan pesulap yang menawarkan pengalaman virtual. Karena itu, David yang mahir tiga bahasa ini menawarkan sesuatu yang berbeda.
Nah, saya menggabungkan dua unsur ini sekarang ya, dengan magic and tourism. Itu juga alasan kenapa saya menggunakan baju khas Jepang ya tadi, karena inilah yang bisa mungkin membedakan saya dengan pesulap-pesulap yang lain.
Untuk sekarang ini, David membawa unsur pariwisata ke dalam pertunjukan sulapnya. Tapi dia juga berharap agar bisa kembali membawa trik sulap ke bisnis pariwisatanya untuk menghibur para turis suatu hari nanti ketika Jepang sudah pulih dari pandemi. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Mempelajari limbah dapat membantu mengungkapkan di mana dan kapan pandemi muncul. Ini memberi ilmuwan suatu sistem peringatan mengenai COVID-19. Sekarang ini ada sistem yang beroperasi di seluruh dunia untuk mendeteksi kandungan virus dalam air limbah, untuk membantu mengidentifikasi di mana dan kapan pandemi akan muncul kembali. Berikut laporan selengkapnya.
Di fasilitas pengolahan air limbah di Amsterdam, sampel limbah dikumpulkan dengan cermat dan kemudian dikirimkan ke Institut Riset Air, KWR. Materi genetik virus dapat ditemukan pada tinja banyak orang yang terinfeksi. Karena itu, limbah yang terkumpul dari kamar mandi suatu komunitas dijadikan sampel di fasilitas pengolahan limbah. Para peneliti Belanda menyatakan, dengan mengukur jumlah virus di dalam air, mereka dapat mulai mengkalkulasi apakah jumlah pengidap virus itu meningkat atau melambat, dan kemudian mereka mengajukan saran yang tepat kepada para pejabat kesehatan. Para peneliti di sana meyakini informasi itu memungkinkan mereka membuat gambaran lebih komplit mengenai penyebaran penyakit di tengah populasi. Mikrobiolog utama KWR, Gerchan Medema, mengatakan,
"The beauty of the finding was that in several cases we found the virus even before."
Indahnya temuan ini adalah dalam beberapa kasus kami mendapati virus bahkan sebelum kasus pertama dilaporkan. Jadi, ini berarti sinyal pembuangan limbah dapat menjadi sinyal peringatan dini bagi kemunculan virus. Dan kini, kami juga berharap menjadi sinyal bagi kemunculan kembali peredaran virus.
Berbagai penelitian mengindikasikan materi genetik dari virus dapat ditemukan dari tinja sekitar setengah pasien COVID-19. Analisis air limbah mencari keberadaan materi genetik itu. Hasilnya dari waktu ke waktu diambil sebagai indikasi kecenderungan penularan di dalam komunitas yang menghasilkan limbah itu. Menurut berbagai penelitian, pendekatan ini dapat menjadi sistem peringatan dini. Satu penelitian di Belanda mendapati adanya sinyal dari air limbah di suatu kota 6 hari sebelum komunitas melaporkan kasus pertamanya.
Kami pikir kami dapat melihat di limbah bagaimana virus itu di dalam populasi. Jadi, apakah virus itu berkurang seperti yang kami lihat di beberapa kota kami? Atau jika kami lihat sinyal-sinyal tidak turun lebih jauh, itu efek pembukaan kembali aktivitas masyarakat. Kami bahkan melihat ada peningkatan dalam sejumlah kasus.
Ini tidak dapat memberitahu berapa banyak orang yang terinfeksi di tengah komunitas, tetapi dapat mengindikasikan kecenderungan keseluruhan. Medema mengatakan pengawasan limbah ini memberi hasil kuat jika berupa pengawasan terhadap populasi dan populasinya juga besar. Selain itu, sampel bisa juga diambil di daerah-daerah tertentu di hulu untuk mengetahui apakah satu daerah lebih rentan atau memiliki lebih banyak sirkulasi virus daripada daerah-daerah lainnya. Medema mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk melakukan cara ini. Ini, lanjut Medema, bermanfaat untuk mengingatkan para pejabat setempat yang menghadapi keputusan apakah akan menerapkan lockdown total yang drastis dan kerap tidak populer. Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, apa persamaan antara tikus gurun dan tokek? Mereka sama-sama memiliki museum seni pribadi yang dirancang khusus. Berikut liputannya.
Video yang menunjukkan tikus-tikus gurun sedang menikmati museum seni pribadi mereka di Inggris telah menginspirasi pecinta hewan peliharaan di seluruh dunia. Jill Young adalah aktor dan sutradara film di Texas.
Ia memiliki seekor tokek berjambul yang diberinya nama The Mayor. Lewat aplikasi Zoom, Jill Yang mengatakan,
I was on Twitter and I saw someone made a museum for their gerbil and I thought that was adorable.
Saya sedang mengakses akun Twitter ketika melihat seseorang membuat museum untuk tikus gurun mereka dan menurut saya itu sangat menggemaskan. Saya memiliki seekor tokek. Menurut saya reptil juga memerlukan seni. Jadi saya memutuskan untuk membuat museum kecil supaya dia bisa menikmatinya dan merangkak di dinding.
Jill Yang menjelaskan kalau itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kebosanan.
Isolating because of the pandemic and I didn't have much to do, so
saya diam di rumah karena pandemi dan tidak banyak yang bisa saya kerjakan. Jadi saya pikir lebih baik saya bermain-main dengan tokek yang juga mengisolasi diri di rumah bersama saya.
Yang membuat museum itu dari kardus bekas dan menggunakan barang-barang bekas lain yang ada di rumah untuk bagian dalamnya.
Used toothpicks and yarn for the little velvet rope and then I used
Saya menggunakan tusuk gigi dan benang untuk membuat tali kecil beludru, kemudian menggunakan kanvas mini untuk barang-barang seninya.
Tikus gurun dan The Mayor, si tokek, menikmati museum yang dibuat khusus untuk mereka. Jill Yang mengatakan,
I chose a couple pieces that I find fun and memorable and instantly recognized.
Saya memilih beberapa benda yang menurut saya menyenangkan, berkesan dan mudah dikenali.
Yang menambahkan, tokek peliharaannya tampak menyukai museum pribadinya. Pada masa depan, kemungkinan akan semakin banyak pemilik hewan peliharaan yang menampilkan hasil kreativitas mereka dalam membuat museum yang sangat berseni untuk hewan peliharaan mereka. Kita lihat saja. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
In case you missed it.
Hai, kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, saya Madioni. Pendidikan dasar dan menengah Indonesia pada tahun ajaran saat ini beralih ke pembelajaran dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring selama pandemi virus corona. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI mengambil langkah-langkah penyesuaian dalam pembelajaran siswa di seluruh tanah air, baik negeri maupun swasta. In Case You Missed It kali ini akan mengupas lebih jauh sistem pembelajaran di era pandemi corona bersama Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad MSc PhD. Pak Hamid, apa kebijakan pemerintah terkait pendidikan dasar dan menengah Indonesia saat ini?
Untuk tahun ini ya, sebenarnya fokus kita itu bagaimana mengawal sekolah-sekolah kita di masa pandemi ini ya, untuk laksanakan pembelajaran, baik pembelajaran daring ya, pendidikan jarak jauh maupun yang luring, yang offline. Karena sejak Maret itu hampir semua kegiatan kita arahkan ke sana.
Yang offline ini apakah ini termasuk kegiatan belajar langsung?
Jadi pembelajaran jarak jauh itu kan dibagi dua ya. Yang daring itu bagi sekolah, bagi anak-anak dan orang tua yang akses internetnya lancar, kemudian gawai tersedia, kemudian biaya pulsa juga nggak masalah, termasuk guru-gurunya juga siap untuk melaksanakan itu. Tetapi kalau yang luring, di luar itu. Jadi yang bermasalah dengan akses internet, yang gurunya masih belum sepenuhnya menguasai pembelajaran digital, minta mereka tetap pembelajaran jarak jauh, tetapi dengan media lain, tidak memerlukan akses internet.
Contohnya apa saja, Bapak?
Jadi siaran televisi itu salah satu contoh pembelajaran luring ya. Kemudian yang kedua itu yang pembelajaran melalui radio di daerah-daerah yang tidak bisa menangkap siaran TV. Nah, tapi ada lagi itu yang paling konservatif ya, itu manakala TV nggak ada, siaran radio nggak bisa. Ini biasanya daerah-daerah yang 3T ya. Nah, itu pembelajarannya memang harus pakai manual. Jadi siswa itu belajar melalui buku teks pelajaran, modul-modul, dan bahkan guru itu melakukan home visit rumah atau ke tempat belajar tertentu. Sekarang kan hampir semua daerah tidak bisa tatap muka ya. Mau tidak mau kan harus belajar dari rumah semua. Oleh karena itu dua pendekatan tadi PJJ yang kita dorong kepada semua guru dan anak-anak. Jadi yang tidak ada hambatan di perangkat digital ya, termasuk akses internet, itu dipersilahkan itu pembelajaran daring. tidak ya pilihannya tidak ada cara lain kan selain luar jaringan ya, luring ya. Walaupun sebenarnya ada yang gabungkan dua-duanya ya, sepanjang masih bisa pakai katakanlah media sosial WhatsApp atau YouTube ya untuk daerah tertentu, kemudian digabung dengan apa yang sifatnya luring ya, misalnya pakai televisi gitu ya sebagai pelengkap. Nah, itu juga ada yang seperti itu.
Kebijakan ini juga berlaku serentak sesuai dengan kurikulum yang ada untuk tiap jenjang pendidikan ini, Bapak, SD, SMP, SMA?
Ya, sebenarnya sejak Maret itu kita sudah menyampaikan bahwa guru itu tidak wajib harus menuntaskan kurikulum. Nah, tidak mungkin ya pembelajaran di sekolah itu dipindah ke rumah. Sehingga waktu itu kita minta yang penting guru-guru itu memberikan pelajaran yang jauh lebih bermakna ya kepada anak-anak. Kemudian dilengkapi dengan pendidikan kecakapan hidup ya. Di anak-anak itu bisa menggunakan potensi yang ada di rumahnya, membersihkan rumah, membantu memasak bagi yang perempuan. Kemudian apapun yang bisa dilakukan di rumah itu menjadi materi pembelajaran.
Lantas bagaimana dengan pernyataan Pak Menteri ini juga beberapa waktu lalu, beliau sempat menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini akan tetap dilaksanakan setelah pandemi. Apakah ini artinya sekolah-sekolah nanti ke depannya akan mengarah kepada pembelajaran jarak jauh?
Saya kira ini yang banyak disalahartikan ya oleh sebagian masyarakat. Jadi konteks Pak Menteri menyatakan seperti itu pembelajaran jarak jauh itu nanti akan jadi pilihan. Dan itu di sebagian satuan pendidikan itu akan tetap digunakan. Minimal itu blended ya, hybrid menurut Pak Menteri itu. Jadi bisa satuan pendidikan itu pakai pembelajaran daring, kemudian nanti pada hari-hari tertentu tatap muka, dan seterusnya. Tetapi memang ini yang disampaikan Pak Menteri itu kan dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, semata-mata gitu ya. Tetapi di pendidikan tinggi, perguruan tinggi, itu sudah banyak perguruan tinggi yang nanti akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh ya, maksud saya. Walaupun COVID ini sudah berlalu gitu. Ada sejumlah perguruan tinggi yang sudah ancang-ancang seperti itu.
Perguruan tinggi lebih mudah nanti pelaksanaannya karena mungkin lebih matang. Nih mahasiswa juga lebih matang dalam penggunaan teknologi.
Perlu saya tekankan ya. Ini kan orang konteksnya selalu pendidikan dasar yang sulit ya. Pendidikan menengah juga yang masih tidak terlalu optimal gitu ya. Kan orang kan mikirnya ini terus gitu ya. Padahal itu pertanyaannya kan konteksnya itu pilihan. Jadi pilihan-pilihan itu tetap dibuka ya. Jadi bagi satuan pendidikan yang nanti mungkin selama 3 bulan ini terasa nyaman, pembelajarannya bagus gitu ya, nggak ada hambatan, itu silakan aja dilanjut.
Dengan pernyataan Bapak tadi bahwa guru-guru tidak diwajibkan untuk menjalankan sepenuhnya kurikulum, artinya bahwa penilaian semesteran ya Bapak ya, kalau di Indonesia, ini juga akan disesuaikan begitu?
Ya, jadi selama 3 bulan terakhir ini, itu kan sudah dilonggarkan semua kan, materi yang diberikan kepada siswa, itu tidak seluruh materi dalam kurikulum. Itu yang pertama. Guru agar memilih materi-materi esensial. Jadi materi-materi pokok yang ada dalam kurikulum untuk diberikan kepada siswa di rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penilaiannya pun juga tidak harus menggunakan kuantitatif semua. Karena kan pembelajaran di rumah ini kan cukup berat ya. Itulah kenapa penilaiannya itu lebih banyak penilaian kualitatif. Tujuannya untuk mendorong motivasi siswa untuk tetap belajar di rumah. Jadi itu sudah dilonggarkan semua sebenarnya itu.
Tentu dalam pelaksanaan belajar situasi pandemi ini banyak juga hambatannya. Apa upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan tingkat dasar dan menengah ini?
Ya, sebenarnya ada sejumlah fasilitasi yang diberikan oleh Kemdikbud ya kepada satuan pendidikan. Jadi yang pertama itu kan akses ke jaringan pembelajaran online. Jadi Kemdikbud punya program rumah belajar yang itu bisa diakses kapanpun juga. Itu banyak bahan-bahan pembelajaran di situ yang bisa dipakai gitu. Dan itu memang free ya, selama ini kan memang seperti itu. Kemudian kita juga menggandeng mitra-mitra dari swasta ya, yang mengembangkan pembelajaran secara online. Ya misalnya Google for Education, ada Ruang Guru, ada Edmodo, ada Kuiper, itu banyak ya kita siapkan. Nah memang yang privat ini kan ada yang berbayar, ada yang free ya, sesuai dengan fitur yang diakses. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu sumber-sumber belajar yang ada di mana? Di Pusdatin ya. Kita kan banyak itu. Banyak materi-materi yang bisa diunduh ya, termasuk buku-buku apa? Buku teks pelajaran misalnya, itu bisa diunduh sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Kemudian kita juga kerjasama dengan perusahaan Telkom ya. Seperti Telkomsel, kemudian XL, Indosat, itu untuk pulsa gratis ya, dan juga ada pulsa murah. Jadi selama masa ini itu ada 30 giga ya yang bisa diberikan gratis, sepanjang itu digunakan untuk pembelajaran online. Yang berikutnya itu kan relaksasi penggunaan dana BOS ya. Dana BOS yang selama ini tidak boleh digunakan untuk beli pulsa dan seterusnya itu kan boleh sekarang. Jadi banyak hal-hal yang kita buka ya, yang selama masa normal itu nggak boleh, sekarang kita perbolehkan.
In case you missed it, VOA Washington DC masih bersama saya Madioni dan bersama Bapak Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kita akan teruskan bincang-bincang kita mengenai pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Kalau kita bicara rencana pembukaan kembali sekolah, kapan kira-kira sekolah-sekolah akan dibuka kembali secara penuh, Bapak?
Jadi hanya untuk kabupaten kota yang zona hijau itu yang boleh buka mulai pertengahan Juli ini. Iya, tanggal 13 Juli ya.
Iya.
Nah, itu jumlahnya kalau tidak keliru terakhir itu tinggal 62 kabupaten ya yang masih zona hijau. Nah, itu pun yang boleh dibuka itu baru SMP, SMA, SMP. Baru 2 bulan kemudian itu baru SD, SLB. Dan terakhir itu PAUD. Jadi itu yang kita perbolehkan. Ya. Yang lain, yang zona lainnya, selain yang hijau, itu masih tetap belajar dari rumah.
Kalau kita bicara daerah, sekarang ini yang mana saja yang boleh dikategorikan, katakanlah yang masih dalam zona merah sekarang ini di Indonesia, Bapak?
Yang merah itu 94% seluruh Indonesia itu merah, oranye atau kuning. Itu hanya sekitar 6% aja itu
yang boleh buka ya,
Bapak? Yang boleh buka, iya.
Total kira-kira jumlah sekolah negeri di Indonesia ini untuk jenjang ini berapa?
Kalau jumlah sekolahnya kan semuanya mulai dari SD, SMA, SMA itu negeri dan swasta kan 218.000 ya.
Apakah kebijakan pemerintah ini hanya berdasarkan zona merah dan hijau ini dan pertimbangannya dalam pembukaan kembali?
Saya kira kita tetap mengevaluasi semua perkembangan ya. Karena boleh tidaknya membuka sekolah itu kan ada keputusan dari gugus tugas COVID nasional ya. Jadi kita di Kemdikbud itu tidak bisa serta-merta membuka sekolah tanpa ada persetujuan ya, keputusan dari gugus tugas nasional. Karena kan ini masalah kesehatan ya. Dan masalah kesehatan dan kebencanaan itu bukan wilayah dari Kemdikbud untuk menetapkan. Tapi wilayah yang sekarang dipegang oleh gugus tugas COVID sama Kementerian Kesehatan.
Pendidikan dan pengajaran ini sangat bergantung pada aktivitas guru-guru, dedikasi guru-guru. Apakah ada insentif khusus yang diberikan kepada para guru yang sudah mampu melakukan pembelajaran jarak jauh dengan baik, dengan efisien nantinya, Bang?
Ya, kalau mekanisme insentif itu kan memang kita bergantung kepada ini ya, ketersediaan anggaran yang itu dialokasikan di pemerintah daerah. Jadi kalau yang guru PNS tentu mereka selain dapat gaji, juga bagi yang sudah mendapatkan sertifikat profesi guru itu kan dapat tambahan ya, tunjangan profesi. Nah, memang sekarang jadi perhatian besar pemerintah itu kan guru-guru yang non PNS ya. Yang sekarang cukup banyak, terutama juga yang di sekolah negeri gitu. Jadi negeri dan swasta itu kan cukup banyak, jumlahnya luar biasa tinggi ya itu. Nah, itulah yang kemarin kebijakan Pak Menteri, dana BOS itu ya. Dana BOS itu kan sudah tidak dibatasi lagi berapa yang harus dialokasikan untuk guru. Jadi kalau dulu kan dibatasi 50%, sekarang itu kan dilepas ya 50% itu. Agar guru-guru yang memang melaksanakan tugas dengan baik ya, mengabdi di berbagai tempat, nah itulah yang harus diberi ya semacam tunjangan hidup ya yang memadai melalui dana BOS itu. karena di luar skema BOS itu kita belum punya sampai sekarang.
Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya.
Baik, iya, baik sih. Iya.
Masih bersama saya Dania Iman dan Rifan Duyastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Arif Budiman, Ronan Zakaria, dan Puspita Sariwati.